Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами Денис Тимошенко. Президент США Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте 14 июля заявил, что США и Альянс договорились о поставках оружия Украине, за которое заплатят союзники Вашингтона. Это будет означать, что Украина сможет получить действительно огромное количество военной техники, как для противовоздушной обороны, так и ракет, боеприпасов, добавил генсек НАТО. Первым шагом станет поставка Киеву нескольких систем «Патриот», отметил лидер США. Кроме этого, Трамп выдвинул ультиматум России, призвав Путина договориться об остановке войны в течение 50 дней. В противном случае лидер США пообещал ввести 100% тарифы на товары из стран, которые покупают российские нефть и газ. Американское издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Трамп во время разговора с Зеленским интересовался, почему Киев не ударил по Москве, добавив, что Украине стоит больше давить на Путина, в частности, через удары по столице России и Санкт-Петербургу. По данным издания, лидер США рассматривал предоставление Украине крылатых ракет «Томагавк» для этих целей. Другие же американские издания сообщили, что Трамп думает над предоставлением силам обороны ракет «Воздух-воздух» «JASSM», а также дальнобойных ракет «Атакмс». Сегодня в студии будем говорить о том, как изменят войну «Томагавк», «JASSM», «Патриот» от США. Сколько установок «Патриот» союзники на Западе могут поставить Украине, и не будет ли проблем с ракетами-перехватчиками для них? И реально ли введение 100% пошлины на товары из стран, которые торгуют с Россией? Напомню, ранее обсуждалась пошлина в 500%. Сегодня с нами будут руководитель медиагруппы 413-го батальона «Рейд» сил беспилотных систем Алексей Гадзенко. Это подразделение воюет на Новопавловском кризисном участке фронта. Расспросим, что там происходит. Это будет в самом начале программы. Далее к нам присоединится обозреватель издания «Милитарный» Вадим Кушников. Ну и возможный эффект от санкций американских против России обсудим с кандидатом экономических наук и главным консультантом Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иваном Усом. Плюс 38-095-151-9505. Напоминаю, это номер наших Вайбера и Телеграма. Они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свой вопрос, высказывайте свое мнение. Пользуйтесь, пожалуйста, этими мессенджерами, только если не находитесь в оккупации, если проживаете на оккупированной части Донбасса, пожалуйста, пользуйтесь нашей анонимной формой, ссылка в описании к этому видео. Через эту анонимную форму можете получить и ответ на ваш вопрос или вашу реплику. Подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались, также ставьте колокольчик и ставьте лайк этому видео, если вам нравится, что делает наша команда. Традиционно начнем с фронта.
Бахмут. На Северском выступе бои идут под Григоровкой, Иванодаревкой, Серебрянкой, Верхнекаменским и Выемкой. Российские войска штурмуют с юга от Часова Яр, Ступочки, Предтечина, Белая гора, а также на краю Торецка, в Делиевке и Екатериновке. Покровск. 55 штурмов за сутки. На Покровск и с юга от него. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. Дипстейт констатирует продвижение войск РФ в западном направлении от оккупированного на днях Разина. Заметно намерение россиян окружать Мирноград. На западном краю Покровского выступа атаки идут в сторону Днепропетровской области. В районе Алексеевки и Богатыря Дипстейт констатирует продвижение агрессора, а Богатырь, в котором оставалась серая зона, захвачен. Юг Донецкой области. 23 атаки. Дачное, Новохатское, село Запорожье, Комар, Мирное, Подубное, Новоселка, Новополь, Воскресенка, Вильное поле и Зеленое поле, Шевченко и Темировка. Есть ряд продвижений противника. Возле Разина, Новохатского, Толстого, все это в сторону админграницы Днепропетровской области. Есть ряд продвижений противника. Возле Новохатского, Толстого, все это в сторону админграницы Днепропетровской области. Лиман-Купинск. Лиманский участок. Агрессор штурмовал под Грековкой, Новомихайловкой, Карповкой, Новым Миром, Колодезями, Торским, Новосергеевкой и Шандрыколово. Купинский участок. Атаки под Кентрашовкой и Петропавловкой в пригороде Купинска. Под Степовой Новоселовкой, Загрызово, Новой Кругляковкой и Песчаным на левобережье Оскола с юга от Купинска.
С Новопавловского фронта, с юга Донбасса, с нами на связь выходит 413-й батальон сил беспилотных систем «Рейд». Руководитель медиагруппы Алексей Гадзенко с нами. Алексей, рада вас видеть.
Слава Украине.
Героям слава. Алексей, давайте начнем с карты. Да, очень много продвижений, фактически каждый день на юге Донбасса. Не очень те приятные изменения. Новохатская, Зирка, Ялта, вот такие щупальца растут у россиян там каждый день. Как это системно останавливать? Что там происходит, во-первых, расскажите, да, ну и какой рецепт увидите того, чтобы остановить агрессора?
Ну, Дійсно, дня не проходить без штурмів, як на нашому відтинку фронту, так і на інших. Ворог помітно менше застосовує бронетехніки, ніж це було раніше, тому що, ну, по-перше, і бронетехніки вже стає у них менше. І, по-друге, велика ціль, вона простіша для враження нашими засобами, якщо ми говоримо підрозділ, то безпілотними засобами. Втім, це не зупиняє противника. Лізуть і піхотою, лізуть із використанням мотоциклів, так званих гольфкарів. Ці цілі вже складніші для ураження саме через свою високу маневреність і швидкість. Тобто, не шкодуючи людського ресурсу, кацапи продовжують перти м'ясом і так періодично мають успіхи. Втім, 24/7 ми, наші побратими з інших сил оборони, нищимо цю нечисть.
Эти быстрые продвижения, такие системные, регулярные, российские, они объясняются только увеличением количества штурмов, да, российских? Там каких-то особых, ну, секретов, да, или какого-то краха украинской обороны там не наблюдается. Это просто увеличивается давление, большое давление.
Давайте так, ви задаєте питання, яке, напевно, треба задавати в вищих штабах. У мене не той рівень обізнаності і права коментувати. Втім, я особисто, на свій розум, я не бачу якихось системних проривів, які ми декілька разів бачили за час повномасштабної війни. Тобто фронт стоїть. Якби був якийсь різкий прорив, то ви б це по мапі бачили.
Думаю, да, вы правы. Алексей, мы видим по кадрам от вашего подразделения рейд, что ваши побратимы работают с FPV-дронами. Например, уничтожили недавно реактивную систему залпового огня, причем северокорейскую. Объясните, пожалуйста, какой слот вообще закрывают силы на фронте беспилотных систем? Я думаю, что вот многих наших зрителей такое впечатление, что СБС это о дипстрайке, о дальнобойных ударах. Ну, а вот мы видим, работаете вы и FPV-шками.
Різні підрозділи сил безпілотних систем все ж таки сконцентровані на різних типах вражень. Є підрозділи, які займаються там практично виключно діпстрайком, хтось мідлстрайком, хтось FPV-шками. Тобто інколи це все комбінується. Тобто у нас декілька типів засобів, ми просто не завжди даємо кацапам підказки, що конкретно використовується, де і як. Втім, ну от на наші козаки працюють і на Новопавлівському, і на Курському напрямках із використанням різних засобів. І це не секрет, це вже заявлялось неодноразово, що станом на зараз близько 80 вогневих вражень на фронті, я таку дуже приблизну суму кажу, завдаються саме безпілотними засобами. Тобто, по суті, дрони зараз, ну, якщо не замінюють артилерію, то дуже сильно її підсилюють.
Совсем недавно поменялся командуючий сил беспилотных систем. На вашем уровне видите какие-то изменения или работа продолжается, ну, как она и была при Сухаревском, предыдущем командующем?
Робота продовжується. Я от на своєму рівні взагалі якихось змін не бачу, тому що система армійська будується так, що хто б не став командувачем, має продовжуватись робота. Тому що якщо вона не буде продовжуватись, то тоді ми маємо всі шанси програти.
Мы в Донбасс-Реале вот разбирались с мидлстрайком, средним нанесением ударов на среднюю дальность. Ну, скоро выйдет вот и текст, посвященный Булаве, в частности. Да, это такой дрон-аналог российского Ланцета. Ну, я так понимаю, что агрессор очень жестко простреливает дронами 30-километровую зону. Хорошо работает в мидлстрайке, потому что есть у него чем. Украина как-то это догоняет. Что вы наблюдаете?
Так, ми нас доганяємо. Ви не дарма сказали про такий засіб, як булава. Ми також зараз готуємо матеріал про булаву. Це такий вам натяк, анонс, спойлер. От чудовий, до речі, засіб, фантастичні від нього враження у наших операторів. Ми стараємось, і насправді у нас трошки різні з кацапами підходи до сектора безпілотників. Вони, наприклад, дуже люблять нас закидувати величезною кількістю тих самих «Молнія-2», зроблених з гівна і палок. От в той же час ми намагаємося використовувати якісь більш технологічні рішення, які насправді потім вже кацапи намагаються у нас передирати. Інколи це у них вдається, інколи не дуже. Тож у них як і в принципі загалом на війні дешево, багато, але це часто густо працює. Ми використовуємо свій інтелект, свою голову для того, щоб зрівняти шанси і вийти вперед.
Чим хороша булава?
Вартість в залежності у співвідношенні з іноземними аналогами. Тут я точно не маю права говорити, але смачно. Дуже хороший відсоток влучань з того, що знаю особисто я, з того, що передавали там знайомі, які теж займаються безпілотниками, можливо, в інших структурах, називаємо це так. Дуже хороші відгуки, тож я не маю права не вірити операторам.
Угу. А скільки їх потрібно, по вашим оценкам? Я так розумію, зараз тільки відбувається дане насичення українські підрозділення на фронті, ну, взагалі поставки, да, якісь стабільні дрони «Булава», наскільки їх вистачає, по вашим оцінкам, скільки їх потрібно? Там же теж не кожна ціль, да, для «Булави», тому що це достатньо дорогий дрон, да, і повинна бути така жирна ціль для цього. Може бути, їх вистачає вам?
Ну, дивіться, в тилу, в умовному, ніхто поодиноких кацапів не відстрілює. Там шукають жирні ціли. Цілі завжди для будь-якого засобу. Про кількість і спроможності конкретно «Булави» чи якогось іншого дрона я говорити точно не уповноважений. Це маю підозру, що закрита інформація. І це, якщо хтось і про це і скаже, то можливо там президент, міністр, головнокомандувач, командувач СБС, вже точно не я. Треба багато, тому що кацапів багато, цілей дуже багато. І коли з'являється якийсь цікавий засіб, ми хочемо більше, більше і більше. І мова ж не тільки про «Булаву», у нас багато українців. Українських розробок, які ви можете бачити навіть по Фейсбуку Міністерства оборони, що там ледь не щодня допускається якийсь новий засіб до використання збройними силами.
В Middle Strike, да, ви маєте в виду?
Middle Strike, FPV-шки, Deep Strike, НРК, дуже багато засобів, і все більше і більше з них розробляється та виробляється в Україні.
Ну и такой еще вопрос, что еще можно сделать для безопасного передвижения украинских военных вот в этой вот средней зоне, уже в прошлом, я так понимаю, ну почти в прошлом, передвижение на пикапах, по крайней мере в дневное время, очень высокие риски, ну так понимаю, можно передвигаться на броне, дороги закрывают сетками. Каким вы видите будущее, да, ну вот эта вот 30-километровая зона, она сейчас очень опасная, как обезопаситься?
Тут мені важко відповісти, тому що тут ситуація міняється просто щоденно. Там, умовно кажучи, колись вистачало там одного-двох ребів на пікапі, зараз може не вистачити 10 ребів на пікапі. Сітки не всюди вони натягнуті. Там, де натягнуті, хлопці кажуть, працює, принаймні станом на зараз, поки щось не придумали. Заявлялось знову таки вже про те, що у нас ведеться розробка і успішно, з успішним застосуванням лазерної зброї. Втім, поки що я впевнений, що це не є. Ми не можемо говорити про масове збиття там всіх FPV-шок, всіх безпілотників. Коли до того, що зараз у нас в нашому батальйоні було розроблено спеціальний навчальний курс «Дроноцид». Це курс протидії FPV-шкам із використанням дробовиків. До нас приїжджають вчитись, от саме систематично це правильно робити, а не просто стріляти кудись. Бійці з дуже різних підрозділів, це курс не тільки для моїх побратимів з мого батальйону. Дробовики реально працюють, вони зараз, ну, власне, кацапи також їх використовують. У нас теж це дуже сильно розвивається. Реально проти FPV-шок, що електронних, що на оптоволокні, це працює. Можемо, якщо цікаво, запросити вашу знімальну групу.
Спасибо, подумаем. Да, на самом деле это интересно, потому что, я так понимаю, это сейчас будни бойцов на передовой, которые сталкиваются или с FPV-шками, или с дроном. На оптоволокне спасибо за приглашение. Постараемся снарядить к вам журналиста. Алексей Гадзенко с нами был, руководитель медиагруппы 413-го батальона силы беспилотных систем «Рейд Новопавловский фронт». Спасибо большое. Идем дальше. Мой коллега Борис Сачалко из проекта «Настоящее время» поработал на фронте с экипажем американской самоходной артиллерийской установки «Паладин». Военные на Покровском направлении рассказали, какую роль сейчас играет западная техника, а их снаряды — это именно 155 мм. Их большую часть поставляют до сих пор западные партнеры. А также рассказали бойцы о том, как из-за ухудшения ситуации с «Миддлстрайком» они сейчас подвозят боекомплект на позиции. После сюжета обсудим то, как обещания Дональда Трампа расширить номенклатуру военной помощи повлияют на фронт. Пока смотрим сюжет.
Небо наконец-то чистое. У заветной мечты российских дронщиков, они охотятся за этой американской САУ под Покровском, теперь открылось окно возможностей.
Вась, на выдохе.
Сейчас, минут.
С экипажем, его командиром мы познакомились несколькими часами раньше.
В школе я занималась вокалом. В 11 классе перед вирішенням професії свого життя я вирішила, що піду на X-Factor. Якщо пройду, то буду... продовжуватись, рухатись в цій діяльності.
Так.
Якщо не пройду, то треба вибрати щось кардинально інше.
Ні разу в житті Анастасія ще не пожаліла, що не пройшла тут конкурс. Закінчила інститут сухопутних військ. Спочатку була старшим офіцером на совєтській пушці, тепер командир батареї з американськими САУ.
Мені подобається просто стріляти будь-яким озброєнням артилерії і, звичайно, бачити результати. 155-й калібр – це One Love, і тут нічого не порівняється з ним.
Ее команды ждет в этом блиндаже экипаж 32-й бригады ВСУ. Артиллеристы время от времени смотрят в небо, а связист – на компьютер, который сканирует присутствие российских дронов.
Обычно это на этих частотах VPV летают, на этих крылах. Все же что-то, яка-то летит что-то.
Однажды САУ почти подготовили к выстрелам, но сканер дронов опять дико запищал.
Основною в нас такою проблемою є це їхні розвідувальні дрони, які не дають працювати, тому що ми не можемо вгадати, куди він зумиться саме, в яку посадку він дивиться, можемо працювати, не можемо. Ну і друге – це FPV. От зараз, як мені, то дуже складно в моєму районі це здійснити підвіз БК, тому що буквально там два тижні тому один із моїх пікапів його знищили.
Американская САУ – приоритетная цель для противника. И причина не в символизме страны-производителя. На иностранное оружие пока есть снаряды. Что не скажешь о старых советских пушках.
Ну, нема их. В тій кількості, щоб активно на них працювати.
Поэтому все солдаты следят за перипетиями вокруг передачи Украине американского вооружения. Соглашаются, без этой помощи удержать фронт будет тяжело.
Страх то есть, бо вони будуть продвигаться тоді дальше до Києва. А їх треба держати.
Ну, це погано для нас дуже. Може, Європа замістить чуть-чуть Америку. Може, вони передумають, дасть Бог, і все возобновиться, все буде добре.
Якби не було паладінів у вас в наявності, що б тоді?
Тоді ми працювали на 152-му калібрі, на Д-20 гарматах. Ну, звичайно, також би старалися якнайкраще працювати і чим побільше нищити ворога, але є різниця з 20 снарядів і 120.
Афіна, працюємо М107.
Плюс.
Дождавшись чистого неба, екіпаж заряджає паладін.
Ага. Навести, зарядити доповідь.
Батя, постріл.
Постріл.
У нас є наша ділянка фронту, яку ми всіма силами намагаємося втримати. Що буде там, це залежить в першу чергу від налаштування людей, як цивільних, так і військових.
Іменно поэтому все, що може стріляти і на що є снаряди, сейчас так важно для української армії.
Наведені, заряджені.
Наведені, заряджені.
Плюс один вогонь.
Итак, вчера президент США Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что США и Альянс договорились о поставках оружия Украине. За эти поставки заплатят союзники Вашингтона. Цитата. «Это будет означать, что Украина сможет получить действительно огромное количество военной техники, как для противовоздушной обороны, так и ракет, боеприпасов», — добавил генсек НАТО. «К первым шагам станет поставка Киеву нескольких систем Патриот», — отметил президент Соединенных Штатов Америки. Ну, американское издание The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщило, что Трамп во время разговора с Зеленским интересовался, почему Киев до сих пор не ударил по Москве, и добавил, что Украине стоит больше давить на Путина, в частности, через удары по столице России и Санкт-Петербургу. На это предложение Зеленский якобы ответил, что Украина готова бить, дайте, пожалуйста, чем. По данным издания этого The Washington Post, лидер США рассматривал предоставление Украине крылатых ракет «Томагавк» для вот таких вот целей. Другие издания сообщили, что Трамп думает над предоставлением силам обороны ракет «Воздух-воздух» «Джасом», а также дальнобойных систем. Дальнобойных ракет «Атакамс». С нами обозреватель издания «Милитарный» Вадим Кушников. Вадим, рад вас видеть. Здравствуйте.
Доброго дня.
Вадим, ну прежде всего спрошу ваше мнение. Как вы считаете, что случилось? Почему Дональд Трамп начал обещать огромные поставки оружия Украине? Ну, мы все видели, что происходило предыдущие полгода его каденции. Ну, если у вас есть какие-то соображения, да, потому что очень трудно объяснять поведение американского лідера.
Дійсно, може бути декілька факторів та причин, починаючи з того, що дійсно, напевно, американська сторона вона розраховувала на певний конструктив з питань мирного врегулювання. І ми побачили, що росіяни не те, що не налаштовані, вони жодним чином і не показували вигляду те, що вони якось думають в бік певних мирних поступок або ж мирного врегулювання. Тому окремо тут можемо показати, що дійсно позиція сили в переговорах з росіянами, вона була і залишається домінуючою. І поставки озброєння – це один з таких аргументів, які додають сили у переговорному процесі з росіянами.
Ну и в частности, американское издание Axios со ссылкой на свои источники сообщало, что 3 июля пообщались, когда Путин и Трамп. Путин заявил своему коллеге, что в ближайшие 60 дней планирует очередную эскалацию на Донбассе, чтобы выйти от административной границы областей, которые Россия считает своими. Вполне возможно, что это рассердило Дональда Трампа, который стремится к определенной заморозке. Вадим, вы как специалист по вооружениям, вчера было много заявлений громких, много новой и не очень номенклатуры в этих вооружениях звучало. Вы бы что выделили из тех вооружений, которые США могут поставить Киеву? Вот американские СМИ пишут там чуть ли не о томагавках, да, и о ракетах «Джасм», о 17 «Патриотах». Вот вы как это все воспринимаете в общем?
Загалом я це сприймаю поки що спокійно, оскільки ми бачили певну нерішучість або ж не послідовність з боку Сполучених Штатів у підтримці України. Тож ми можемо лише розібрати, які потенційно можливості будуть відкриватися перед силами безпеки і оборони, якщо дійсно мова про далекобійне озброєння, воно вийде з кулуарів до практичних рішень. Це стосується саме тактичних крилатих ракет, таких як «Томагавк», то це дійсно дуже серйозний аргумент та дуже серйозна зброя, яка може дати, ну, я би сказав, певний паритет з росіянами щодо нанесення дальніх ударів вглиб по об'єктах критичної інфраструктури, по об'єктах військової інфраструктури. Тобто це те, що може зрівняти шанси не те, щоб росіяни в один бік надавали удари, а ще могли отримати у відповідь. Але тут теж треба розібратися в тому, що подібні ракети, вони є повітряного запуску, морського запуску, а також наземного. Що стосується саме наземного виконання, то це система «Тайфун», а вона, в свою чергу, лише в 23-му році пройшла всі державні випробування Сполучених Штатів, і лише в 24-му році на базі цієї системи озброєння було розгорнуто перше з'єднання в рамках армії Сполучених Штатів. Тож казати, що швидко є можливість виготовити подібний комплекс, який може саме робити наземний старт ракети «Томагавк», ну, напевно, що було передчасно. Що стосується інших більш реалістичних опцій, а саме мова йде про ракету повітряного старту AGM-159 або ще AGM-159B, а вона ж JASSM, то це крилата ракета повітряного базування, вона може запускатися з винищувачів F-16, які є у розпорядженні повітряних сил України, але тут теж треба робити певне уточнення, оскільки ті модифікації винищувачів F-16, які були передані нам європейськими партнерами та союзниками, вони не адаптовані до запуску цих ракет. Тобто мова йде про те, що буде необхідно певне доопрацювання та модернізація цих бортів. Але своїм чином ми можемо згадати про те, що в Україні вже є успішний досвід адаптації західних крилатих ракет повітряного базування, таких як Scalp Storm Shadow, які застосовуються з наявних фронтових бомбардувальників Су-24. Тож це теж може бути одна з опцій, що стосується застосування подібного типу озброєння. Щодо тактико-технічних характеристик цієї крилатої ракети, то вона має дальність до 1000 кілометрів та вагу бойової частини 450 кілограмів, що теж дуже є серйозним аргументом для того, щоб зменшити потенціал росіян проведення агресивної війни, а також ураження критичних та важливих об'єктів військового та військово-промислового призначення.
Я вот сразу уточню, да, «Томагавки», если очень трудно рассчитывать на наземные комплексы, да, фактически невозможно. Еще морского базирования, кажется, запускается, да, с подлодок, но у Украины нет подлодок. К ракетам, к самолетам не цепляются «Томагавки»?
В тих літаках, які є в розпорядженні повітряних сил України, на жаль, такої опції немає.
Угу.
Вони використовуються в Сполучених Штатах в поєднанні з літаками стратегічної авіації. Це мова йде про бомбардувальники Б-52 та Б-1.
Угу. А як довго дотачувати, так сказати, F-16 для використання цих ракет JASSM? Це, ну, це довго, може бути, да? Тобто це якась програмна перепрошивка, чи це дійсно потрібно нові там якісь модулі ставити і розробляти їх для F-16, які є в Україні?
Подібні програми та проекти модернізації, вони реалізовані, тобто це мова йде про літаки від блок 50 і вище, тобто це блок 50, блок 70. Що стосується наявних в Україні, то дійсно мова йде про поліпшення програмно-апаратного комплексу на бортової електроніки для того, щоб мати можливість працювати разом з цим типом озброєння. Що стосується сроків та термінів, дійсно, українська війна, вона показала те, що подібні рішення, вони можуть бути дуже швидкими, дивлячись на те, що протоколи виробників, вони передбачають місяці, а в деяких питаннях навіть роки на доопрацювання. Тож ми можемо припустити, що дійсно, маючи політичну волю на подібні рішення, українські повітряні сили зможуть досить швидко отримати подібні компетенції та головну техніку для того, щоб завдавати подібні удари. Але все ж таки це мова йде не про тижні, а скоріше про місяці.
Російське ПВО сталкувалось з ракетами JASSM? Я так розумію, це комплекси С-400 буде проти JASSM. От ваші прогнози, да, якщо дійсно Україна отримає це вооружение, скільки із запущених ракет долетять до своїх цілей?
Що стосується саме цієї ракети, то вона виконана з технологіями малої помітності, так званої стелс. Сказати так, що вже російська ППО раніше зустрічалася з подібного типу загрозами, то нічого, на думку, не впадає. Навіть в Сирії проти сил Башара Асада не застосовувалася подібна передова зброя. Загалом, дійсно, маючи досить розвинуту мережу розвідувальну, росіяни мають уявлення, що це таке, але так, щоб на практиці, то російські засоби протиповітряної оборони ще не протидіяли подібного рівня загрозам.
Угу. Также Аксіос сообщала, що обсуждение в Білом домі касалось также того, що воєнна допомога може включати в себе и разрешение на некоторые новые мощные наступательные вооружения. В частности, источник рассказал, что, вероятно, это может включать разрешение на использование 18 ракет большой дальности атакам, с которыми сейчас находятся в Украине с полной дальностью 300 километров. Вадим, я правильно понимаю, эти ракеты сейчас есть у сил обороны, нет разрешения их использовать от Вашингтона?
Це дійсно близько до істини, оскільки американці, вони мають можливість, скажімо так, певного контролю над тими цілями, які будуть уражені американськими дальнобійними засобами. Ну, ми можемо припустити, що дійсно без погодження з американською стороною застосування подібної зброї безпосередньо на території Російської Федерації є неможливим. Ми можемо згадати застосування меншого калібру зброї, до прикладу, ракет М-30 до комплексів «Хаймерс», але вони, скажімо, не настільки потужні з точки зору маси бойової частини і не настільки дальнобійні з огляду на дальність застосування у 92 кілометри. Тож ми маємо враховувати те, що дійсно без погодження з американською стороною нанесення подібних ударів по території Росії є майже неможливим.
Також Дональд Трамп заявив передачу Україні большого количества, скажем так, зенітно-ракетних комплексів «Патріот» в ближайші дні. Цитата: некоторые из них поступят очень скоро, фактически в течение нескольких дней. Несколько стран, которые имеют Патриот, собираются ими обменяться, и мы заменим Патриот на те, что есть у них. Также далее Трамп заявил, что есть одна страна, которая имеет 17 Патриотов, готовых к отправке. Не уточнил, что это за страна. Цитата: и мы будем работать над соглашением, по которому 17 или значительная часть из 17 систем Патриот будут отправлены на поле боя. Это можно сделать очень быстро. Вадим, вы как восприняли вот эту цифру 17 систем ракетных Патриот? Реально ли вообще есть ли такая страна вообще в мире, которая имеет такое количество систем?
Тут є три думки з цього приводу. Перша – це можливі певні складнощі перекладу, оскільки ми в Україні та загалом в пострадянському періоді просторі привикли рахувати зенітно-ракетні комплексами батарейно, тобто це і радарна станція, і командний пункт, і пускові установки. В західній, скажімо так, термінології вони це більше рахують кількістю пускових установок. Це перша така думка з цього приводу, що може бути певні такі аспекти щодо перекладу та термінології. Другий момент пов'язаний з тим, що після Сполучених Штатів другим найбільшим оператором комплексів Patriot є Японія. Це може бути дійсно одним з тих моментів, пов'язаних з тим, що є країна, яка має великі власні запаси цих зенітних комплексів, і вони можуть бути певним чином або ж обмінені, або ж замінені на американські, або ж замінені на інші засоби більш високого рівня, такі як, до прикладу, ТАТ. І що стосується третьої думки з цієї заяви, то вона була зроблена під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО, і, можливо, тут мова йшла не про окрему країну, а скоріш про сукупність тих комплексів, які можуть бути згенеровані країнами-членами НАТО та передані Україні.
А скільки це батарей, да, може йти річ? Ну, якщо от читала пускові?
Якщо пускові, то це зазвичай по 6 пускових на одну батарею. Відповідно, це трохи менше, ніж 3 батареї.
Все, вот это вот, да, ближе к реальности, наверное, потому что сейчас обсуждается, да, поставка Украине двух батарей Патриот. Вадим, ну и чтобы как-то закруглить наш разговор, как вот это все, если, ну, из того, что реально, да, не томагавки, наверное, это пока нереально, ну, а то, что реально может изменить ситуацию на поле боя?
Дійсно, серед тієї номенклатури, яка вже була озвучена, то це ракети «Джасм», це можливі балістичні ракети до комплексів «Паймарс» або «Шен-270», тобто це і «Атакамс» ракети «МГМ-140», а також, можливо, це більш новітні їх аналоги. Це ракети «Призми», які мають уже дальність до 500 кілометрів. Це є основним таким засобом, які, по-перше, є вже в наявності, в досить таких великих кількостях, і можуть бути за наявності політичної волі передані Україні. А що стосується підсилення протиповітряної оборони, то це дійсно поки що майже безальтернативний комплекс «Патріот» у виконанні ПАК-3, який є основою для протиракетної оборони України.
Як це повлияє на війну Росії проти України?
Враховуючи можливості тактико-технічні, то це дійсно та зброя, яка може наносити чутливі удари вглиб території. А це і логістика, це і командні пункти вищого рівня, це і арсенали, це і військово-оборонний комплекс. Але все ж таки питання залишається не від ураження якогось одного об'єкту такою сучасною зброєю, а щодо масовості поставок, які дійсно можуть наситити сили оборони подібним засобом та мати ще більший вплив. Тобто тут і якість, і кількість мають рівнозначну вагу.
Спасибо большое, Вадим. Вадим Газенко, Вадим Кушников, прошу прощения, был вместе с нами, обозреватель издания «Милитарный». Кроме оружия, Трамп обещал и ввести 100% пошлины против товаров из стран, которые покупают российские нефть и газ, если в течение 50 дней Путин не согласится остановить войну против Украины. Реально ли это введение 500% пошлины? Спросим у Ивана Уса, кандидата экономических наук, главного консультанта Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований. Иван, очень рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый день, студия. Рад вас видеть также и приветствую всех, кто нас видит и слышит.
Иван, раньше говорили про 500%, да, вот этот вот знаменитый законопроект Линдси Грэма и Блюменталя. Сейчас 100. Почему не 500? Ну и насколько реально введение вот этой 100% пошлины, как вы думаете?
Ну, стоит понимать, что в мировой торговле, что 100-150 это называется заградительная пошлина, то есть пошлины, после которых торговля может утратить смысл. Ну, безусловно, 100 чуть легче продолжать торговлю в том плане, что вы просто, когда поставляете товар, то с таможенными пошлинами вы платите полностью стоимость этого товара. То есть считайте, что вы продаете 2 единицы по цене одной, и вот вторая это, по сути, пошлина. То есть это по практически всем товарам это означает абсолютное отсутствие интереса продавать, поскольку все-таки классические пошлины это процентов 10, максимум 15, но уж точно не в районе 100%. Соответственно, уже когда больше Линдси Грэм, как более такой публичный политик, представлял проект Грэма Блюменталя, когда он говорил о 500%, я понимал, что это, конечно, очень нереалистичная цифра, особенно в контексте ситуации, в которой находились США после 2 апреля текущего года, когда были подняты пошлины на многие товары по многим странам мира, и, по сути, Соединенные Штаты Америки были вынуждены отыгрывать ситуацию, потому что мировая торговля, она настолько связана, и экономические процессы настолько связаны между странами, опять-таки между собой, что когда вы поднимаете пошлины, первый, кто за это платит, это потребители ваших стран. То есть, по сути, поднимая пошлины, допустим, на товары из Китая, вы в первую очередь бьете по своим потребителям. Потому что еще лет так 20 тому вышла в свет книга под названием «Year without made in China», год без чего-нибудь, что сделано в Китае. И в этой книге писали, что нет ни одной семьи в Соединенных Штатах Америки, которая прожила бы год, не купив какой-нибудь товар, сделанный в Китае. Соответственно, тогда мне казалось нереалистичны эти подходы, но философия этого законопроекта, она была очевидна. Потому что, когда анализировали, а почему санкции не дали ожидаемого эффекта касаемо экономики России, то ответ был простой, что санкции они-то были со стороны Запада, они не были со стороны глобального юга. И если там на 2000 год ВВП вот, семерки, допустим, которая, стран, которые входят в большую семерку, составлял 65% мирового ВВП, то, допустим, в 2024 году это было 40%. То есть две трети ВВП и меньше половины. Естественно, значение меньше. Тогда начинали говорить, что надо стимулировать страны глобального юга вводить санкции против России. А как стимулировать? А вот так, как предложил, собственно, Грэма Блюменталь. То есть вторичные пошлины, то есть пошлины вводятся против тех стран, которые покупают России товары. И поэтому маленькое такое мое личное отступление, 50 дней, которые дал Трамп, он их дал не России. Он их дал Китаю, Индии, Бразилии и другим странам, Турции тоже, чтобы те искали альтернативные источники покупки электроэнергии.
А Китай что, вы реально думаете, что он откажется от покупки российской нефти и газа по дармовым ценам, да, ну фактически бросовым?
Китай не откажется. Тут надо понимать, что, во-первых, для Китая это вопрос принципа, поскольку Китай позиционирует себя как страну, которая равна Соединенным Штатам Америки. Что бы там ни говорили, тот же Путин говорит о многополярном мире. С точки зрения Китая мир не многополярный, есть США, есть Китай, и все. Соответственно, они не готовы идти на давление Соединенных Штатов Америки, но в то же время они всегда будут просчитывать для себя ситуацию, что им выгоднее. Переориентироваться, допустим, на Саудовскую Аравию и покупать у нее нефть, либо на Катар и покупать у нее газ, либо на Иран, кстати, тоже вариант по газу, либо рисковать вот этими пошлинами в США. То есть не то, чтобы для Китая это такая проблема, они это продемонстрировали вот сейчас, но будут взвешивать точно и параллельно будут говорить России, что за то, что они будут продолжать у нее покупать ресурсы, будут просить не просто скидки, а скидки, которые будет существенно превосходить. Вот сейчас все обсуждают вот этот порог цен на российскую нефть. Там, сейчас он уже плавающий 15%. Это уже посчитали 47% будет цена. Вот они будут просить еще меньше. Это то, что я жду от Китая.
Иван, спасибо вам большое. Ну, действительно, посмотрим. Да, еще не введены вот эти вот тарифы. Есть действительно 50 дней. И вот, как вы интересно отметили, вполне возможно, думать должна не Москва, а думать должны Нью-Дели и Пекин по поводу того, как им себя вести в этом плане. Посмотрим. Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, был вместе с нами. И стартовала вступительная кампания для абитуриентов с оккупированных территорий. Она продлится до 30 сентября. Моя коллега Ольга Кацан расскажет, как это все работает.
Стартовала вступительная кампания для абитуриентов с оккупированных территорий. Вот что нужно знать, чтобы поступить в украинский университет, колледж или училище в этом году. Поступление проходит с 1 июня до 30 сентября. Вы можете поступать, если у вас есть украинское свидетельство о рождении, даже без паспорта. Детям из оккупации можно поступить без сдачи национального мультипредметного теста, только по собеседованию. Есть два варианта. Для тех, кто дистанционно обучался в украинской школе, и для тех, кто нет. Если вы не обучались и у вас нет паспорта Украины, нужно обратиться в один из образовательных центров «Донбасс-Украина», подготовиться к собеседованию по украинскому языку и истории Украины и пройти собеседование по этим предметам, а затем по математике и профильному предмету. Если вы обучались в школе дистанционно, у вас есть аттестат и паспорт Украины, вы можете поступать как через образовательные центры, так и в любое учебное заведение Украины. Парней абитуриентов не мобилизируют. Это миф, распространяемый пропагандой Кремля. В Украине действует постановление Кабмина, которое дает возможность молодежи из оккупации поступать в учебное заведение без постановки на военный учет. Кроме того, в Украине не мобилизируют мужчин до 25. Всем студентам из оккупации гарантировано место в общежитии. Отдельно напоминаем, что выехать из оккупации на свободную территорию Украины можно через пункт пропуска Доманова-Макрани, Беларусь-Украина, если нет украинского паспорта, либо через страны ЕС, если паспорт есть.
Друзья, сегодняшний наш выпуск заканчивается. Спасибо, что были вместе с нами. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Напоминаю, вы больше можете найти в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь на нас. Через эти социальные сети можете связаться с нашей командой. Альтернативные формы связи видите на ваших экранах. Наша почта, наши телеграм и вайбер, напоминаю, они работают в текстовом режиме, не только в эфирное время, но и во внеэфирное. Ну и специально разработанная анонимная форма для жителей оккупированных территорий Украины. Пользуйтесь ею, если находитесь в оккупации. Это безопасно. Через эту анонимную форму можете получить и ответ на ваш вопрос или реплику. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там самые яркие оперативные новости. Ссылка в описании к этому видео. Подписывайтесь на YouTube-канал Украинской службы Радио Свобода, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И если вам нравится, что делает наша команда, поддержите нас, поставьте лайк этому видео в Фейсбуке или в Ютубе, в зависимости от того, где смотрите нашу программу. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».